Tervetuloa taas Tiede Ykkösen äärelle. Leonidit lentävät marraskuussa. Tämän tähdenlentoparven maksimi osuu marraskuun 17. päivään. Kuu saattaa häiritä tähdenlentojen näkemistä. Kiitotähti taivaalta voi tähystellä jo Orionin talvisen tähtikuvion, jos viivyttelee iltamyöhällä valveilla. Orionhan nousee näkyville myöhempään illalla. Plejadit, eli seulaset, on tuttu kuvio monille. Se kannattaa katsahtaa myös iltalenkillä. Tähtitaivas tarjoilee myös planeettoja nyt marraskuussa. Marraskuun tähtitaivaan kohteista puhumme tarkemmin ohjelman loppupuolella ja asiantuntijana on silloin tuttuun tapaan professori Markku Poutanen. Ja minä olen Sisko Loikkanen ja toivotan teidät tervetulleeksi kuuntelemaan tätä Tiede Ykköstä. Noista tähtitaivaan kohteista me tiedämme, koska ne lähettävät valoa, jonka me näemme. Jos ne eivät lähettäisi valoa, ne olisivat pimeitä, emmekä me näkisi niitä. Valon ja sähkömagneettisen säteilyn yleensäkin ansiosta saamme tietoa kaukaa avaruudesta siitä, millaisia kohteita siellä on. Valo on myös elämän perusasia. Ilman auringonvaloa maapallolla ei olisi elämää. Mutta mitä valo on? Se tiedetään aika hyvin tällä hetkellä. Valolla on kahtaalainen luonne. Valo on aaltoliikettä ja samalla hiukkasia. Valo koostuu fotoneista, valohiukkasista eli valokvanteista. Fotonit ovat energiapakkauksia, ja niistä puhumme myös tänään hiukan tarkemmin. Nyt ohjelman aluksi siirrymme Otaniemeen, jossa Aalto-yliopistossa tehtiin ennätys fotonien havaitsemisessa. Kyse on mikroaaltoalueen fotoneista. Mikroaaltofotoneja on osattu tehdä, mutta niiden havaitseminen on ollut hankalampaa. Mutta nyt tässä on otettu askel eteenpäin. Ilmaisin, jolla mikroaaltofotoneja havaittiin, on pienen pieni, jopa punasolua pienempi. Tutkimus tehtiin dosentti Mikko Möttösen tutkimusryhmässä, siis Aalto-yliopistossa, ja sinne suuntaamme nyt. Tältä kuulostaa laboratoriossa, jossa kokeita tehdään hyvin kylmässä, lähellä absoluuttista nollapistettä. Pumput rouskuttavat taustalla. Kylmyys tuotetaan kryostaateiksi kutsuttuihin laitteisiin, joissa kokeita voidaan tehdä todellakin lähellä absoluuttista nollapistettä, eli sellaisessa lämpötilassa, jossa lämpöliike lähes lakkaa olemasta. Tuollaista kylmyyttä tarvittiin mittaamaan fotoneja ennätystasolla. Fotonit ovat energiapakkauksia, ja Mikko Möttösen ryhmässä havaittiin nyt varsin pieniä, vain tseptojoulen kokoisia energiapakkauksia, mikä tarkoittaa 10 potenssiin miinus 21 jouleja, siis todella pieniä energiapakkauksia. Laboratoriossa suunniteltiin ja toteutettiin laite, jolla näin pienet energiapakkaukset havaittiin. Dosentti Mikko Möttönen.
Tässä tämä ilmaisin työ itse asiassa on siinä mielessä hyvin kiva, että se oli tämän Joonas Goveniuksen väitöskirjatyö oikeastaan. Eli sain palkattua Joonaksen tänne näin aloittamaan väitöskirjan tekemiseen. Ja nyt on tässä 4 vuotta siitä kulunut ja Joonas on saanut tämän huipputuloksen aikaiseksi. Että hieno tulos, valtava hieno tulos, että loistava päätös tälle väitöskirjatyölle. Ja se oli niin kuin semmoinen erikoisilon aihe tässä.
Työstä tuli siis Joonas Goveniuksen väitöskirjatyö. Ja uudella pikkulaitteella tutkijat tekivät ennätyksen fotonien havaitsemisessa.
Ollaan tämmöisellä niin sanotulla termisellä detektorilla, eli lämpötilan mittaukseen perustuvalla ilmaisimella havaittu nytten pienempiä energiapaketteja kuin mitä koskaan aikaisemmin. Ja näissä energiapaketeissa on satoja fotoneita, mutta niiden fotoneiden taajuus on niin pieni, että nyt tämä tavallaan kokonaisenergian maailman ennätys on rikkoutunut.
Tutkimus tehtiin kryostaatissa hyvin kylmässä, lähellä absoluuttista nollapistettä.
Kun mennään fotonien havaitsemisessa hyvin pieniin energioihin, niin tosiaan tämä kylmä on tärkeää. Eli nämä pitää jäähdyttää hirveän kylmiksi nämä ilmaisimet, jotta lämpöliike ei sitten jo itsessään saa aikaan niin paljon fotoneita, että se ilmaisin siitä räpsähtäisi.
Miten kylmään tässä mentiin?
Noin 1/100 aste absoluuttisesta nollapisteestä. Ja nämä on semmoisia lämpötiloja, joihin vielä päästään ihan kaupallisilla laitteilla, mitä Suomessakin valmistetaan.
Kryostaatissa kuitenkin koe tehdään.
Nimenomaan tällaisessa niin kutsutussa kryostaatissa, eli superpakastimessa, jossa heliumneste ja kaasu kiertää. Ja sitä heliumia pumppaamalla, vähän niin kuin normaalin jääkaapin kompressorikin jäähdyttää sitä pumppaamalla sitä kaasua pois sieltä, niin samalla tavalla tässä heliumsuperpakastimessa pumpataan heliumia ja sillä tavalla sitten saadaan vielä kylmemmäksi kuin normaali pakastin.
Tässä oli tosiaan kyseessä todella pieni ilmaisin, jolla tämä fotonien havaitsemisen ennätys nyt tehtiin, ja olet kuvannut sitä siten, että sanot, että se on pienempi kuin punasolu, eli se on siis ihan valtavan pieni.
No se on reilusti pienempi kuin punasolu. Että punasoluhan on joitakin mikrometrejä halkasijaltaan, ja tässä tämä meidän ilmaisin on noin 1 mikrometrin mittainen ja vaan joitakin 10 mikrometrejä paksu ja joitakin 10 mikrometrejä leveä. Eli tilavuudeltaan niin siis hirveän paljon pienempi kuin punasolu, mutta punasolu oli semmoinen jonkinlainen verrokki tässä asiassa, että just samankokoista esinettä tai asiaa, mikä tämä meidän ilmaisin on, niin en heti keksinyt, että punasolu tuntui hyvältä verrokilta.
Tällä minimittakaavaisella laitteella tutkijat onnistuivat havaitsemaan 200 fotonin suuruisia energiapakkauksia, mikä vastaa zeptojouleja, siis zeptojoulen suuruisia pakkauksia. Möttönen on kuvannut, että tällaisella näin pienellä energialla voisi nostaa punasolua 1 nanometrin verran. Tässä ollaan siis todella pienen äärellä.
Tämä 200 fotonia suurin piirtein vastaa sitä 1 zeptojoulea, joka nyt oli sitten tämä meidän energiamäärämme, mitä mainostimme, että se on 14 kertaa pienempi kuin aikaisemmin termisillä ilmaisimilla havaittu energiamäärä. Toki sinne voidaan laittaa enemmänkin fotoneita, että jos laitamme sinne 500 fotonia, niin sitten tässä julkaisussa näytimme, että tämä todennäköisyys, että ilmaisimen ilmoittama tulos on oikein, se oli noin 94% jo. Eli silloin niin kun se on hyvin tarkka ilmaisin, jos laitamme enemmän fotoneita. Sitten tietysti jos laitamme vähemmän niitä fotoneita kuin 200, niin sitten se menee alle 50% se todennäköisyys. Että se suurin piirtein 50% on tällä 200 fotonilla, että sen takia pidimme sitä sellaisena hyvänä lukuna ilmoittaa.
Tuossa sanoit tuon zeptojoulen, siis se on 10 potenssiin minus 21 jouleja, siis ihan uskomattoman pieniä määriä energiaa.
Joo, se on älyttömän pieni määrä energiaa, ja sitä oikeastaan kukaan ymmärrä, että yksi joule tarkoittaa sitä, että nostetaan 100 grammaa metrin verran ilmaan, ja siitä nyt sitten 10 potenssiin 21 kertaa pienempi energia, että tuntuu hassulta. Ja sitä voi myös verrata esimerkiksi, no vertaisin tässä sitä siihen, että tämmöistä punasolua voi nostaa vain nanometrin verran ylöspäin, eli nanometrikin tuntuu hirveän pieneltä, ja sitten punasolu tuntuu pieneltä, eli siinä niin kuin kaksi pientä kerrotaan keskenään. Mutta sitten sitä voisi myös verrata siihen, että kuinka paljon vähintään vie energiaa tämmöisen tietokoneen bitin nollaaminen. On olemassa semmoinen tavallaan Landauerin periaatteeksi kutsuttu periaate, joka sanoo, että sen bitin nollaaminen vie vähintään Boltzmannin vakio kertaa lämpötila kertaa 2 logaritmin verran energiaa. Ja nyt huoneen lämpötilassa tämä energia on reilusti yli zeptojoulen. Eli olemme nyt, niin kuin, tämä ilmaisin voisi havaita niin kuin, tämmöisiä paljon pienempiä energioita, mitkä vähintään menee nyt tietokoneen bitin nollaamisessa. Siis, tämä raja on siis riippumaton siitä, tämä nollausenergiaraja, että miten se nollataan. Että sitä pienempiin energioihin ei voida päästä, se jo tulee ihan siitä lämpöliikkeestä, että jos on joku lämpötila, niin sitten se pitää tavallaan se lämpötilasta tulevaa häiriö sitten voittaa.
Tässä ollaan siis ihan pienimpien energioiden äärellä.
Kyllä, tässä ollaan todella todella pienien energioiden äärellä, mutta toki tässä nyt vielä haluttaisiin sitten 100 kertaa tai vähän yli 100 kertaa vielä pienemmäksi nämä energiat, ja toki yritämme sitä paljon, ja on tässä muitakin ryhmiä, esimerkiksi professori Jukka Pekolan ryhmä kanssa täällä Aalto-yliopistossa yrittää myös rakentaa hieman eri periaatteella olevaa ilmaisinta ja tavoitteena saada tämä 1 fotonin tarkkuus tai jopa alle 1 fotonin tarkkuus.
Tässä puhuttiin siis 200 fotonista, mutta tavoitteena on jopa 1 fotonin tarkkuus, eli sellainen ilmaisin, joka havaitsee 1 ainoan fotonin suuruisen energiapaketin. Palataan tähän vielä kohta, mutta tässä vaiheessa on hyvä kertoa, millainen tämä jo nyt toimiva minimittakaavainen ilmaisin on. Mikko Möttönen.
Siinä on oikeastaan kaksi osaa ja siihen se niin kuin ilmaisimen uutuuskin perustuu, että siinä on erikseen tämmöinen hieman pitempi metallilanka, joka sitten toimii ikään kuin vastuksena, sähköisenä vastuksena. Ja siihen ne fotonit sitten imeytyvät tähän metallilankaan. Ja sen jälkeen siinä tulee tämmöisiä lyhyempiä metallilankoja, joissa on aina välissä suprajohdetta. Ja kun se on niin lyhyt se metallilanka siinä kahden suprajohteen välissä, niin sekin metallilankakin muuttuu hieman suprajohtavaksi. Mutta se suprajohtavuus siinä lyhyessä metallilankassa on hyvin heikko. Ja nyt kun ne fotonit imeytyvät siihen pitkään lankaan ja lämpötila nousee, detektorin lämpötila nousee, niin silloin se suprajohtavuus edelleen menee heikommaksi siinä lyhyessä langassa. Ja sillä tavalla voidaan sitten sitä suprajohtavuuden oikeastaan voimakkuutta mittaamalla sitten sanoa, että tuliko fotoneita vai ei.
Se todella se anturin, se lanka imee niitä fotoneita.
Kyllä, nimenomaan tämä pitkä lanka, ja pitkä on nyt 1 mikrometrin mittainen, eli oikeasti ei hirveän pitkä, mutta riittävän pitkä, että se näyttää vastukselta, eli se ei ole suprajohtava. Ja nyt kun ne fotonit kulkevat tällaisessa siirtolinjassa, hieman niin kuin antennin johto on tämmöinen, kanssa tämmöinen kaapeli, siirtolinja, ja sillä johdolla on aina joku tietty tämmöinen ominaisimpedanssi, ja se on ohmeja, eli vastuksen arvo on aina ohmeja, ja nyt jos se kaapeli tai siirtolinja, jos sinne päähän laitetaan juuri saman verran ohmeja, eli vastus, jossa on yhtä paljon ohmeja kuin tässä karakterisessa ominaisimpedanssissa, niin silloin ne kaikki fotonit sinne liikkuvat sinne vastukseen ja imeytyvät sinne, eli ne ikään kuin ne fotonit luulevat, että sitä jatkuisikin sitä johtoa, ja ne jäävät kiinni sitten siihen vastukseen. Eli tämä on ihan normaalia tämmöistä sähkötekniikkaa, mutta se toimii myös näissä hyvin pienissä mikrometrin pituisissa vastuksissa.
Nyt tässä vaiheessa varmaan radion kuuntelija miettii, että mistä ne fotonit tulevat siihen, mistä se imee ne?
Tässä meidän kokeessa meillä oli huoneen lämpötilassa tämmöinen mikroaaltolähde, josta voidaan lähettää hyvin lyhyitä pulsseja, vaan 10 nanosekunnin mittaisiakin, jos halutaan, niin näinkin lyhyitä pulsseja, fotoneita. Ja sen jälkeen ne menevät nimenomaan tämmöistä vähän antennin johdon kaapelimaista kaapelia pitkin. Siis lähetämme tämmöisen noin 200 fotonin pulssin, ja kun se menee ilmaisimelle ja ilmaisin lämpenee, niin itse asiassa miten siinä käy on se, että se koko ilmaisin sitten räpsähtää tämmöiseen korkeamman lämpötilan tilaan. Ja nyt olemme säätäneet sen takaisin niin voimakkaaksi, että se melko lailla hetkellisesti sitten hyppääkin paljon korkeampaan lämpötilaan, kun se nousee tietyn lämpötilan yli. Ja kun se on hypännyt, niin sitten se pysyy siellä hyvin kauan, ja sitten meillä on paljon aikaa mitata sitä, että tuliko sinne fotonipulssia vai ei, eli räpsähtikö se ilmaisin vai eikö se räpsähtä.
Laitteessa on pienen pieniä suprajohtavia alumiinipalasia, kytkettynä kultaiseen nanolankaan. Tulevaisuudessa toiveet kohdistuvat vielä tarkempiin havaintolaitteisiin niin, että jopa yksi fotoni, yhden fotonin energia voitaisiin havaita.
Vaihtoehtojahan tässä on tietysti monia, ja yksi semmoinen suoraviivainen vaihtoehto olisi tähän jo olemassa olevaan ilmaisimeen vaihtaa eri materiaali ja katsoa sitten, olisiko se materiaali otollisempi näiden pienten energioiden havaitsemiseen. Ja yksi tämmöinen materiaali voisi vaikka olla grafeeni. Ja grafeenihan on tällaista hiiliatomeista koostuva levy, jossa on siis vain yksi atomikerros. Ja sen takia grafeenin tilavuus on äärimmäisen pieni, koska siinä on vain yksi kerros atomeita, niin silloin kun se energia imeytyy sinne grafeeniin, niin voisi ajatella, että se saa paljon aikaan, kun se on niin pieneen tilavuuteen imeytyy. Ja tämä on yksi ajatus, mitä viedään myös eteenpäin.
Missä ajattelet nyt tätä ilmaisinta, jonka nyt olette saaneet aikaan, niin voitavan hyödyntää tätä ideaa?
Siinä on monia eri sovelluskohteita, toki koska mikroaaltoja nyt käytetään niin hirveän monessa eri paikassa. Lähes kaikki langaton viestintä perustuu mikroaaltoihin. Jos halutaan liikkuvaa viestintää tehdä, niin silloin ne mikroaallot on siinä kuningas. Ja tätä voitaisiin tätä ilmaisinta toivottavasti hyödyntää mobiiliviestinnässä. siis koska se on hirveän herkkä, niin sillä ehkä voitaisiin sitten parantaa tämmöisiä perinteisiä viestintätapoja, eli tehdä niistä sitten joko nopeampia tai sillä tavalla, että voitaisiin paljon heikompia signaaleita havaita näissä perinteisissä tavoissa. Mutta sitten jos tulevaisuudessa näyttää siis siltä, että nämä kvanttiteknologia kehittyy hurjaa vauhtia ja näillä mikroaaltofotoneilla niin on myös niin kuin erityinen asema kvanttitietokoneessa. Muun muassa tämä suprajohtava kvanttitietokone, joka on tällä hetkellä kilpailun kärjessä, niin se toimii näillä mikroaaltotaajuuksilla ja näitä mikroaaltofotoneita siellä sitten on siellä kvanttitietokoneessa ja se esimerkiksi voisi olla bitin tila nolla, että siellä ei ole fotonia sisällä ja bitin tila yksi, että siellä on fotoni sisällä. Ja sen takia tässä niin kuin on kaksi asiaa, mihinkä tämä meidän ilmaisi voisi sitten tulevaisuudessa, miten se voisi liittyä tähän superjohtavaan kvanttitietokoneeseen. Ja ensimmäinen on se, että sitä voitaisiin ehkä käyttää sitten mittaamaan näitä superjohtavia kvanttibittien tiloja ilman, että tarvittaisiin sitten semmoisia vahvistimia ja ottaa se huoneen lämpötilaan sitten se signaali sieltä. Toinen juttu on se, että kun tällä suprajohtavalla kvanttitietokoneella voidaan sitten luoda tämmöisiä eriskummallisia fotonien tiloja, eli saadaan ne fotonit vuorovaikuttamaan keskenään, niin ehkä sitten niitä taas lähettämällä antennia pitkin tänne ilmaan, niin voitaisiin käyttääkin niitä semmoiseen hyvin erityyppiseen viestintään kuin mitä nyt nämä normaalit viestintämenetelmät. Eli pähkinänkuoressa tällä ilmaisimella voitaisiin ehkä tulevaisuudessa siis parantaa näitä perinteisiä viestintätapoja jossakin mielessä ja sitten taas luoda tämmöisiä ihan uusia tapoja viestiä.
Nyt kun tämmöisiä ideoita syntyy niin kuin tässä, niin lähteekö joku näitä teknologisesti viemään eteenpäin? Siis kuka nyt ottaa tästä hyödyn?
Siinäpä se, että kyllä sitä tietysti jos jotakin haluaa nähdä hyödynnettävän, niin parashan se olisi itse lähteä sitä viemään eteenpäin tai sitten etsiä joku kumppani, joka sitä vie. Ja nythän tässä tämän ilmaisimen tapauksessahan meillä nyt kävi semmoinen onnellinen asia, että me saatiin Euroopan tutkimusneuvostolta niin sanottu proof of concept -apuraha. Eli voidaan nyt tätä detektoritutkimusta sitten viedä kaupallisemman tuotteen suuntaan, eli niin kuin se olisi helpompi käyttää. Pikkuhiljaa siitä sitten voidaan saada ihan se kaupallinen tuote tehtyä, mutta se vaatii sitten rahaa kehittää ja ollaan siis nyt saatu tämä ensimmäinen apuraha, sillä nyt ei vielä ihan täydellistä tuotetta saada tehtyä, mutta toivottavasti sitten saadaan lisää.
Möttösen ryhmä sai tuotekehitykseen 150 000 euroa. Puhuimme äsken siis mikroaaltofotoneista ja niiden havaitsemiseen kehitetystä ilmaisimesta. Valoa ja fotoneja tutkitaan tällä hetkellä runsaasti ja tarkoitus on käyttää näitä yhä enemmän teknisissä laitteissa, siis fotoneja. Kyse on itse asiassa eräästä fysiikan huippututkimusaloista. Professori Päivi Törmä Aalto-yliopistosta tutkii muun muassa nanomittakaavaisia valonlähteitä. Hän kuvailee fotonia näin.
Fotoni on tosiaankin hiukkanen ja valokentällähän sinänsä on aaltoluonne, se meidän on helppo ymmärtää. Puhutaan valon taajuudesta esimerkiksi. Fotoni ikään kuin ilmentää itsensä joko aaltona tai hiukkasena sen mukaan, mitä sille tehdään.
No missä tilanteessa se olisi hiukkanen?
Esimerkiksi tällaisessa tilanteessa, että yritetään irrottaa metallista elektroneja. Tämä oli se kuuluisa koe, jonka Einstein selitti ja josta syntyi tämä fotonin käsite. Eli siinä annetaan niille metallin elektroneille energiaa siitä valosta. Mutta kävi niin, että ne eivät liikahda minnekään, jos ne tarvitsee enemmän energiaa kuin mikä tämän valon fotonin energia on.
Tuo on siis tuo valosähköinen ilmiö, jonka Einstein selitti, josta hänet sitten palkittiin Nobelillakin.
Joo, kyllä, koska tämä oli niin tärkeä kvanttimekaniikan kehityksessä. Se todisti sen, että silloin kun materia ottaa vastaan valoa, niin ne valot ovat fotoneita. Että jo aiemmin oli todistettu se, että kun materia lähettää valoa, niin se lähettää sen fotoneina. Tämä oli tämä Planckin teoria mustan kappaleen säteilystä. mutta sitten tämä fotosähköinen ilmiö selitti sen ikään kuin toisinpäin myös.
Tokihan siis varmaan on ollut hyvin vaikea ymmärtää, että mistä tuo valo koostuu silloin aikoinaan, kun sitä lähdettiin tutkailemaan.
Joo, se oli todella vaikea ymmärtää, koska tämä valon aaltoluonnehan tulee niin helposti esille. Voidaan tehdä kaikenlaisia optiikan kokeita, joita tehtiin paljon 1800-luvulla, jopa jos sitä aiemmin, jossa näkyy esimerkiksi interferenssi-ilmiöt. Ja ne johtuvat aaltoliikkeestä. Oli hyvin luonnollista ajatella, että valo on aalto. Ja sen sijaan sitä, että valo olisi hiukkanen, niin sitä ei ollut kukaan tullut ajatelleeksi.
Kun valo saapuu tuolta maailmankaikkeuden toiselta reunalta tänne, niin tuleeko se aaltona?
No, tämä on tällainen hankala kysymys, koska kyllä se fotoni on koko ajan yhtä aikaa aalto ja hiukkanen. Sitten vasta kun me jollakin tavalla sitä mittaamme, niin se näyttää toisen ominaisuutensa.
Valo saapuu avaruuden halki huikealla nopeudella. Valon nopeus on 300 000 kilometriä sekunnissa ja tällä nopeudella valo etenee myös tuolla avaruudessa. Mutta on jännä ajatella, miten se valo sieltä saapuu noin huikean nopeasti, jos se tulee hiukkasena. Mutta kuten Päivi Törmä sanoi, valo on koko ajan sekä aaltoa että hiukkasta.
Siis valon nopeus on aina sama, ajattelipä sitä näinä fotonihiukkasina tai sitten aaltoliikkeenä. Että sitä ei oikeastaan voi sanoa, että millä tavalla se sieltä tulee, että se tulee sieltä valona. Ja sitten riippuen siitä, minkälaisella mittaussysteemillä me katsotaan sitä avaruudesta tulevaa valoa, niin se sitten ilmenee joko hiukkasena tai aaltona.
Eli vasta oikeastaan siinä mittaustilanteessa nähdään, että kumpaa luonnetta se ilmentää itsessään.
Juuri näin.
Sehän on mielenkiintoinen asia, että se sieltä valtavalla nopeudella tulee sitten tänne. Niin minkälaisena ilmiönä pidät sitä?
No, minulle se on ehkä fyysikkona ymmärrän sen niiden yhtälöiden kautta, että sillä tavalla ei tarvitse koko ajan ajatella, että onko se nyt hiukkanen vai aalto. Sitä kuvaa, no, Maxwellin yhtälöt kuvaa sitä aaltoluonnetta, mutta siitä voi tehdä myös kvanttimekaanisen teorian, jossa on sitten mukana tämä hiukkasominaisuus myös.
Miten kuvailisit sitä valon aaltoluonnetta, minkälaista aaltoa se on fyysikon silmissä?
Sehän on tällaista hyvinkin tyypillistä aaltoliikettä, eli siinä se valon amplitudi, eli sen voimakkuus vaikkapa tietyssä paikassa ja tietyssä ajassa koko ajan menee ylös ja alas. Että se on vähän erilaista aaltoliikettä kuin tuo ääniaalto esimerkiksi. Ääniaallossahan ilman molekyylit menee tiiviimmäksi ja harvemmaksi, mutta tässä taas ikään kuin se valon kentän voimakkuus menee ylös ja alas.
Se värähtelee se valoaalto, ja se värähtelee eri suunnissa.
Niin, ne värähtelyn suunnat on se, mitä sanotaan polarisaatioksi. Ja tätähän polarisaatiota käytetään esimerkiksi aurinkolaseissa. Että siinä pääsee läpi vain tietyssä suunnassa värähtelevät fotonit, ja sitten niitä tulee vähemmän, kun vain osa pääsee läpi.
Millä tavalla voidaan fotoneja synnyttää laboratoriossa?
Yksi tapa on esimerkiksi sellainen, että on jotain puolijohdetta ja siihen johdetaan sähköä, eli sinne laitetaan elektroneita. Ja nämä elektronit pariutuvat aukkojen, eli semmoisten paikkojen, joissa ei ole elektroneja, niiden kanssa. Ja siinä vapautuu energia ja se lähtee ulos fotonina. Että tällaiseen ilmiön periaatteessa perustuu ihan tavalliset ledit ja laserit. Ja tekeehän hehkulamppukin fotoneita. Mutta tällainen fotoneiden tekeminen sinänsä ei ole vaikea, kun niitä tehdään paljon. Mutta jos halutaan tehdä kontrolloidusti vain yksi fotoni silloin juuri kun halutaan, niin se itse asiassa onkin aika vaikeaa ja se on tämmöistä high-techia. Mutta nykyisin sitäkin pystytään tekemään laboratorioissa.
Professori Päivi Törmä kertoi fotonista. Ja nyt katsahdamme marraskuun tähtitaivaalle, ja kun sinne katsomme, niin silmämme vastaanottavat fotoneja, jotka tulevat hyvin, hyvin kaukaa avaruudesta. Professori Markku Poutanen, mitäs suosittelisit katsottavaksi nyt kiintotähtitaivaalta nyt sitten marraskuun aikana?
Kyllähän siellä tämän syksyn tähtitaivas on nyt ihan, voi sanoa, tyypillisimmillään. Tietysti ongelmana on se, että marraskuu on noin tilastollisesti ainakin niin vuoden pilvisimpiä kuukausia. Vaikka pimeää yötä riittää ihan yllin kyllin, niin voi olla, että niitä selkeitä yötä ei kovin paljon ole. Mutta tietysti sitten, kun tuo ilma selkenee, niin kyllähän se saattaa olla todella semmoinen kuulas ja kirkas ja todella läpinäkyvä tuo ilma. Että siinä mielessä tämmöinen myöhäissyksyn yö, jos todella on selkeä, kuuton yö, valoton paikka, niin linnunrata ilman muuta on sitten se ehdoton ensimmäinen katseltava. Se kyllä katoaa aika tehokkaasti siinä vaiheessa, kun lunta tulee maahan, koska kaikki hajavalo siroaa sitä lumesta hyvin helposti ja sitten se taustataivas muuttuu vaaleammaksi ja sitten se hyvin himmeä linnunradan vyö sieltä katoaa. Mutta jos on hyvät olosuhteet, niin se näkyy nyt tuossa illan kuluessa, niin se on aika tavalla itä-länsisuuntainen tämmöinen vaalea vyöhyke, mikä kulkee tuosta taivaan lakipisteen kautta. Ja erityisesti jos menee jonnekin vuoristoon, pimeisiin paikkoihin, niin kyllähän se on mahtavan näköinen tuommoinen linnunrata, mikä menee yli koko taivaan ja voi vaan niin kuin haaveilla täällä kaupungin valoissa, että miltä se on ihan oikeasti näyttää pimeässä paikassa.
Linnunradan päällähän on sitten ihan kiinnostavia tähtikuvioita, eli siellä on muutama helposti tunnistettava kuvio. Mitäs niistä sanoisit?
Kyllä joo, siellä on muutamia tämmöisiä oikeastaan aika helpostikin tunnettavia ja tunnistettavia, että jos ihan suoraan katsoo ylöspäin pään päälle, siellä on semmoinen, riippuu kummin päin sitä katsoo, onko se W vai M, iso M-kirjain, Kassiopeia. Kassiopeia on tällä hetkellä, se tosiaan on ihan tuolla kohti suoraan pään päällä illalla, ja se on keskellä sitä linnunradan vyötä, että se menee sitten siitä kumpaankin suuntaan, ja itäänpäin mennessä siellä löytyy Perseus, ja siinä Kassiopeen ja Perseuksen välissä on semmoinen pienen pieni tähtisykerä tai Perseuksen kaksoistähtijoukko, mikä nyt oikeastaan paljaan silmin, niin jos on hyvät silmät ja osaa katsoa oikeaan paikkaan, niin se näkyy semmoisena pienenä tuhruna, mutta kiikarilla tai pienellä kaukoputkella se on todella komea kohde tämä kaksoistähtijoukko. Siinä on kaksi tämmöistä pientä tähtijoukkoa ihan vierekkäin, ehkä kiikari on melkein se paras katsottava. Sitten kun mennään vielä enemmän itäänpäin, siellä on Ajomiehen kapella, on kirkas tähti ja sitten sieltä alkaa tullakin sieltä itäiseltä ja kaakkoiselta taivaalta vähän myöhemmin illalla rupeaa nousemaan nämä talven tähtikuviot, Orion ja kaksoset ja niin edelleen, mutta ei vielä tuosta alkuillasta, vasta myöhään sitten tuossa vähän ennen puolta yötä. Ja vastaavasti sitten kun mennään tuolla länteenpäin siitä Kassiopeasta, niin sieltä löytyy esimerkiksi Joutsen. Joutsen on se, mikä näkyy tuossa jo heti alkusyksystä, näkyy etelätaivaalla kirkas joutsenen Deneb, sitten sinne matalalle länteen alkaa painua Lyran Vega. Että ne on tämmöisiä, mitkä on siinä linnunradan päällä kirkkaita tähtiä. Ja totta kai koko linnunrata, kun sitä katsoo esimerkiksi kiikarilla, niin sieltä näkee ihan valtavan määrän niitä yhä himmeämpiä ja himmeämpiä tähtiä. Että siinä mielessä kannattaa ihan tämmöistä sightseeingia tehdä tuossa linnunradalla, että katsoo vaan vaikka kiikarilla edes takaisin sitä ja ihmettelee niitä maisemia.
Missäs on seulaset, entiset seulaset, nykyiset plejadit?
Ne on tuolla oikeastaan aika hyvin näkyvissä nyt syksyllä, pikkasen myöhemmin illalla ja tietysti tuossa kun mennään joulua kohti, niin yhä aikaisemmin illalla Härän tähtikuvion suunnalla. Ja ne löytyy tuolta etelästä, etelän suunnalla, kun katsoo, niin sieltä lähdetään vähän itäänpäin kaakossa, aika tarkkaan kaakossa, niin löytyy tuo Härän punnertava Aldebaran tähti. Aldebaranin ympärillä on sitten Hyadien tähtijoukko, tämmöinen vähän auramuotoinen himmeinen tähtien muodostama kuvio, josta nämä plejadit eli seulaset, niin ne on siitä hieman tuonne ylöspäin yläoikealle. Ja se on semmoinen minikokoinen otava. Eli normaaliolosuhteessa siellä näkyy tuommoinen ehkä 5-6 tähteä, mitkä on pikkasen samannäköisessä muodostelmassa ja sykerässä kuin otava. Mutta eihän sillä otavan kanssa mitään tekemistä ole, mutta ne näkyy kuitenkin siellä. Oikeastaan sitä voi käyttää tämmöisenä sekä olosuhteiden että näkökyvyn mittarina, että normaali olosuhteessa normaali näyläinen 6 tähteä sillä ehkä näkyy, mutta sitten kerrotaan, että on hyvissä olosuhteissa ja todella hyvän näköiset ihmiset niin näkevät ehkä 20 tähteä siinä paljaan, mutta se on aika harvinaista, että kiikarilla kannattaa sitäkin katsoa. Se on todella hienon näköinen kuvio, siellä näkyy jo 10 tähtiä kiikarilla ja pienellä kaukoputkella vielä enemmän. Että se on tällainen tähtijoukko, missä ne tähdet on syntyneet samaan aikaan samasta tähtien välistä pilvestä, mutta ne on sen verran nuoria, että ne eivät ole vielä ehtineet hajaantua ympäri taivaan, että ne on vielä aika lähellä toisiaan siellä ja sen takia se näkyy tämmöisenä kuviona tai tämmöisenä tähtijoukkona sitten tänne meille maahan.
Eli ne ovat samasta alkuperästä lähtöisin nämä plejadien tähdet?
Kyllä ainakin suurin osa, tietysti siinä saattaa olla, että sillä suunnassa nyt näkyy joku satunnaista joku muukin, mutta pääsääntöisesti ne on syntyneet suunnilleen samaan aikaan sitä samasta tähtien välisestä pilvestä, vähän niin kuin kaikki muutkin tähdet, mutta esimerkiksi aurinko on se tähtijoukko, missä aurinko on syntynyt, se on sen verran vanha, että se on hajonnut ympäri taivaan, että niitä ei oikeastaan pysty sitten erottamaan, niin että mitkä on niitä auringon sisaria, jotka on syntyneet samaan aikaan. Mutta Plejadit on tämmöinen hyvä esimerkki, se Perseuksen kaksoistähtijoukko samalla tavalla, tuo herän Aldebaranin ympärillä olevat Hyadit on yhtä lailla tämmöinen samanlainen avoin tähtijoukko. Että niitä on tuolla aika monen määrä, ja ne on sillä tavalla tietysti mielenkiintoisia tutkimuskohteita, että me tiedetään, että ne tähdet on suunnilleen samanikäisiä, mutta ne on eri kokoisia, erilaisia, erityyppisiä, ja silloin voidaan niin kuin seurata, millä tavalla ne tähdet kehittyy siellä, kun me tiedetään niiden ikä, ja sitten tavallaan tiedetään, että ne on syntyneet samassa paikassa samaan aikaan, ja suunnilleen samanlaisia ominaisuuksia, mutta koko on erilainen, niin siinä mielessähän nämä tähtijoukot on mielenkiintoisia tutkimusaiheita ja tutkimuskohteita.
Mainitsit myös tuon Perseuksen kaksoistähtijoukko, eli se on kaksi tällaista tähtijoukkoa. Ovatko ne samantyyppisiä, tämmöisiä samaan aikaan syntyneitä?
Kyllä ne suunnilleen samaan aikaan syntyneitä, että niitä löytyy täältä ympäri taivasta. Toiset on selkeämmin näkyviä, toiset himmeämpiä, mutta että nämä on ehkä, voisi sanoa, niin kuin semmoisia tässä syksyllä nimenomaan, niin on helppo katsoa, tai oikeastaan tuo Perseuksen kaksoistähtijoukko on itse asiassa aika hankala katsoa, kun se on ihan kohti suoraan tulla pään päällä, ja melkein täytyy sitten maata maassa selällään ja katsoa sieltä, että muuten menee niskat nurin. Tuo härän kuvio on sen verran alempana, että siinä tietysti nuo Plejadit ja Hyadit, niin niitä on paljon helpompi katsella sitten siinä vaikka kiikarilla tai pienellä kaukoputkella, ja siinä mielessä on kuitenkin niin kuin parempia ja helpompia katsottavia kuin tuo kaksostähtijoukko, mikä on ihan tuolla kohti suoraan pään päällä.
Tästä käy ilmi, että tähtitaivaalla on todella paljon, tuolla kiintotähtitaivaalla paljon nähtävää. Entäs planeettataivaalla, minkälainen on marraskuu planeettojen osalta?
Alkaa pikkuhiljaa parantua. Tämä syksyä on ollut aika aneemista sen suhteen. Ei sillä iltataivaalla vieläkään. Siellä on Uranus ja Neptunus, mitkä on niin himmeitä kumpikin, että ne vaatii ihan kunnolliset hakukartat ja kaukoputken käytännössä, että ne sieltä löytää. Mutta sitten tuossa kuun loppupuolella alkaa Venus näkyä. Se tulee iltataivaalle ja ei se kauhean korkealle vielä nouse, mutta kyllä se sieltä pikkuhiljaa sitten kiipeää ylemmäs, kun mennään kohti joulua, että Venus on semmoinen, mikä sitten kun se näkyviin tulee, niin eihän sitä erehtyä voi, se on niin kirkas, että se löytyy sieltä kyllä. Ja siinä mielessä sitten tämä alkaa sitten tämä iltataivas komistua planeettojen suhteen. Mars näkyy myös iltataivaalla, mutta se on aika matalalla ja himmeä, että sitä ei, ja se laskee sitten jo iltayöstä, niin Mars löytyy sieltä kyllä, mutta se aika hyvin täytyy tietää, missä se on. Sitten aamuyöllä niin Jupiter nousee, se on tuolla Neitsyön tähdistössä tällä hetkellä ja alkaa näkyä sitten aamuyöllä siellä. Ja nyt talven edetessä sitten, niin sen siirtyy sitten yhä enemmän tai yhä kauemmas auringosta yhä enemmän länteen ja nousee iltaillalta aikaisemmin tai yöiltä aikaisemmin ja rupeaa sitten tuolla talvella näkymään ihan jo iltayöstä, että siinä mielessä Jupiterin katsomiseen nyt ei ole vielä kiirettä, mutta jos nyt haluaa nähdä ja ei aamuyöstä nukuta, niin siellä se näkyy jossain eteläkaakon suunnalla Neitsyön tähdistössä tuossa vähän spikaa tähdestä ylöspäin, niin Jupiter, ja se on sen verran kirkas, että ei sitäkään oikeastaan voi erehtyä. Sehän on Venuksen jälkeen niin seuraavaksi kirkkain kohde taivaalla tai tämmöinen tähdennäköinen kohde taivaalla, niin se löytyy kyllä varsin helposti sieltä aamuyön taivaalta.
Mikä Saturnuksen tilanne on?
Se on siellä auringon suunnalla niin hyvin, että ei sitä oikeastaan näe sen paremmin iltataivaalta kuin aamutaivaaltakaan. Että kyllä se tuolla sitten myöhemmin talvella rupeaa näkymään taas aamuyöllä. Että Saturnus on kyllä se on aika alhaalla jää Suomesta, että ei sitä kauhean hyvin näe sitten ennen talvenakaan. Mutta kyllä se sieltä näkyvin tulee taas aamutaivaalle.
Marraskuussa on tähdenlentoja, Leonidit lentävät, eli joka kuukausi meillä on joku tähdenlentoparvi tai ehkä useitakin, mutta nyt on siis ainakin Leonidit.
Kyllä niitä joka kuukaudelle riittää muutama. Suurin osahan niistä on sellaisia, että niitä on muutama tähdenlento tunnissa, jos sitäkään, ja ei niitä sillä tavalla kauheasti erota. Ne täytyy sitten vaan näiden tähdenlentojen suunnasta, kun niitä rekisteröi sitten, niin pystyy päättelemään, mistä ne tulee. Jos siellä on semmoinen parvi, tiedetään, että tuolta suunnalta ne tulee, niin ne tähdenlennot sitten voidaan jäljittää siihen, että Niitä on muutamia tähdenlentoparvia, mistä tulee niitä tähdenlentoista niin paljon, että ne on sillä tavalla näyttäviä. Nämä Leonidit tänä vuonna, niin ei tässä ole mitään oikeastaan erityistä odotettavissa. Niillähän, tämän Leonidillahan on tämmöinen mielenkiintoinen 33 vuoden jakso. Eli se aktiivisuus aina ryöpsähtää noin 33 vuoden välein niin, että saattaa tulla tuhansia tähdenlentoja tunnissa. Ja nyt tämmöisen normaaliaikana, niin niitä on ehkä kymmenkunta tähdenlentoa tunnissa, että eihän siellä kauheasti niitä ole. Ja tämä viimeinen aktiivisuusvaihehan oli tuossa noin 15 vuotta sitten 2000-luvun alkupuolella. Ja nyt saadaan vielä seuraavat 15 vuotta odottaa, että tulee tämä varsinainen Leonidien seuraava maksimi. Mutta siellä on tämmöisiä, välillä tulee vähän tämmöistä aktiivisuuden lisääntymistä. Nyt tälle vuodelle kyllä ei niin kuin odoteta mitään, mutta aina kannattaa katsella. Että se on tuossa kuitenkin niin, tämän kuun puolivälin paikkilla 17. päivä on se maksimin laskettu ajankohta, mutta tähän parveen kuuluvia tähdenlentoja kyllä näkyy melkein koko kuukauden, että niitä on harvakseltaan siellä, mutta se maksimi on silloin heti tämän kuun puolivälin jälkeen, ja siellä voi olla semmoinen kymmenkunta tähdenlentoa tunnissa, että niitä ei kauheasti näe, ja sitten tietysti tänä vuonna on se ongelma, että kuu haittaa sitten havaintoa, että kuu on sillä aika lähellä täyttä kuuta tuohon aikaan, ja sitten se tietysti valaa sen taivaan, ja ei niitä tähdenlentoja niin hyvin näe, kun se täysi kuu siellä möllöttää korkealla taivaalla, että ja varsinkin aamuyöstä, kun näitä Leonideja nyt sitten tänä vuonna voisi näkyä parhaiten, niin kyllä se kuu on siellä häiritsemässä, että siinä mielessä tämä vuosi ei ole mikään kauhean hyvä Leonidivuosi.
Mitä siinä lentelee näissä Leonideissa? Mitä ne ovat ne kappaleet? Mistä ne ovat syntyisin?
No se on tämmöinen kometta kuin Temple Tuttle, mistä on lähtenyt tätä tavaraa. Näistä kometoista, kun ne kiertää aurinkoa, ne on tämmöisiä soraa- ja jääkasoja sieltä. Parhaimmillaan lähtee tuommoinen rekka-auto lastillinen sitä soraa joka sekunti, ne jää siihen kometan radalle. Ja kun se rata on sitten sellainen, että se leikkaa maan rataa, niin maa kulkee sitten aina joka vuosi tämmöisen kivisoraa tihentymään läpi. Ja silloin me nähdään näitä tähdenlentoja, ne on tuommoisia suurin osa hiekanjyvän kokoisia murusia, mitkä osuu ilmakehään ja palaa siellä ja ne näkyy tähdenlentona. Ja sen takia ne tähdenlentoja ei sitten näe tämmöistä tähdenlentoparvesta kuin hyvin lyhyenä aikana, eli ne muutaman päivän ajan, kun se maa on kulkenut sen soraavanaan poikki. Mutta tämä Leonidien tähdenlentoparvi on sillä tavalla erikoinen, että tämä on ilmeisesti sen verran nuori vielä, että se soraavana ei ole sillä tavalla ehtinyt hajaantua sinne ympäri rataa, vaan se on tämmöisenä klimppinä. Niin että aina sen 33 vuoden välein niin maa osuu siihen tiheämpään kohtaan ja silloin näkyy paljon näitä tähdenlentoja. Ja nyt taas on se vaihe, kun se tiheen osa on jossain muualla ja me kuljetaan vähän tämmöisen harvemman osan läpi ja silloin niitä näkyy vain vähemmän. Ja monet muut tähdenlentoparvet, niin se on hajantunut tasaisesti pitkin sitä rataa ja me nähdään sitä joka vuosi suunnilleen saman verran, että siellä ei ole tämmöisiä aktiivisuusmaksimia niin kuin tässä Leonideissa on aina silloin tällöin.
Mielenkiintoista se, että on noin tarkkaan laskettu se, että mennään tuollaisen klimpin läpi välillä ja välillä semmoisen harventuneen osan läpi, että kaikki tiedetään niin tarkasti ja se periodin pituus tiedetään.
Kyllä tietysti Leonidit on kuitenkin, se on sillä tavalla niin selkeästi erottuva, että kun se vuosi vuodelta sitä seurataan, niin pystytään sitten näkemään. Kyllähän tämä 33 vuoden jakso aika pitkä on, että se vaatii pitkän ajan ennen kuin sen pystyy sitten todella selvästi laskemaan, että se on tämä, mutta kyllähän kun tätä on vuosisatoja on havaittu näitä tähdenlentoja, niin sillä tavalla sitä havaintoaineistoa on tullut ja sitä kautta sitten saatu laskettua näitä. Ja tietysti sitten nykyään auttaa aika paljon tämmöiset tietokonesimulaatiot ja vastaavat, millä pystytään sitten ikään kuin simuloimaan ja ennakoimaan, että mitä tapahtuu. Ja aika hyvin ne oikeastaan nämä ennusteet osuu kohdalleen sillä lailla, että välillä ennustetaan, että nyt tulee tiheämpi kohta siellä ja nähdään enemmän tähdenlentoja, välillä ennustetaan, että nyt ei tänä vuonna ole mitään erityistä. Ja kyllä tuntuu, että aika hyvin se nykyään osuu kohdalleen sitten myös tämä ennuste.
Sitten on mielenkiintoinen asia. On tulossa jälleen komeettoja ja tänä vuonna jo, siis loppuvuodesta, onko jo marraskuussa?
Marraskuussa kyllähän siellä joo, komeettoja on koko ajan, mutta näissä nyt on oikeastaan tuossa, kun katselin tuota komettalistaa, mitä nyt on odotettavissa, niin se oli yllättävän paljon semmoisia, mitkä on harmittavasti juuri tuossa ei ihan paljon silmin näkyviä. Että oikeastaan sieltä ei ole mitään semmoista tulossa, mitkä nyt olisi tämmöisiä odotettavissa olevia isoja, hienoja ja paljon silmin komeasti puolen taivaan yli ulottuvia. Että nämä on tämmöisiä pieniä tuhruja ja utuläiskiä, jotka hyvin todennäköisesti niin kaikki on tämmöisiä, mitkä vaatii kiikarin. Mutta toisaalta taas kuitenkin ne on niin kirkkaita, että ne näkyy kiikarilla, koska valtaosahan näistä jää niin himmeäksi, että niitä oikeastaan harrastajan välineellä ei pysty kunnolla havaitsemaan tai vaatii aika ison kaukoputken tai valokuvaamisen tai jotakin. Mutta siellä on nyt kuitenkin tuommoista 3, 4 tai jopa 5 tämmöistä ensi kevääseen mennessä tulevaa ja lähestyvää komeettaa, mitkä on tuolla 5., 6. magnitudin paikkeilla kirkkaimmilla, mikä tarkoittaa sitä, että ne on juuri tämmöisen paljaan silmin näkökyvyn rajoilla hyvissä olosuhteissa. Mutta käytännössä voi sanoa, että ei niitä kauhean helposti paljaan silmin vielä tuon kirkkauksessa näe, että se vaatii kyllä sitten oikeastaan kiikarin ja vaatii sillä tavalla hakukartan, että osaa sitten oikeasta suunnasta lähteä etsimään, että ne on kiikarilla katsottuna, ne on tämmöisiä pieniä tuhruja ja utuläiskiä siellä, että eihän se mikään valtavan komea ilmestys ole, mutta kyllä ne siellä omaa mielenkiintoista niitä etsiä sieltä taivaalta.
Kyllä niille ihailijoita löytyy, siis varmasti jotkut valokuvaajat, harrastelijavalokuvaajat haluavat ikuistaa ne, luulen, että tällaisia löytyy.
Kyllä, ja nimenomaan valokuvaaminen on se varmaan se melkein helpoin tapa. Kyllä ainakin mitä oma kokemus on se, että aika usein kun tietää suunnilleen missä päin se on, ottaa valokuvia siltä alueelta, niin ensimmäisenä sitä valokuvasta löytyy, kun että sen löytää sieltä sitten kiikarilla tai paljaan silmin. Ja se tietysti johtuu siitä, että nämä nykyiset kamerat on niin hyviä ja ne kerää valoa, että siellä jo aika lyhyelläkin valotuksella niin siihen saa paljon himmeämpiä tähtiä kuin mitä paljaan silmin näkyy. Ja sitten tämmöinen tuhru siellä, niin se erottuu todella hyvin tähdistä että, ja aika usein värinsä puolesta, niin se saattaa olla tämmöinen vihertävää tai selkeästi niin kuin tähden väristä poikkeava. Ja kun tähdet on sitten kuitenkin aika pistemäisiä siinä ja sitten on yksi tämmöinen pörröinen otus siinä jossain kohtaa kuvaa, niin kyllä se sieltä yleensä erottuu.
Erottuuko se sen pyrstönsä takia, koska se pyrstöhän valaisee sitten tietysti myös auringonvaloa se heijastaa, vai erottuuko se jostain muusta syystä sitten se kometa siitä? Siis kun se liikkuu, niin sehän tietysti liikkuu niiden kiintotähtien suhteen siellä taustalla.
Kyllä tietysti nämä valotusajat nyt normaalisti on niin lyhyitä, että siinä ajassahan se ei oikeastaan tähtien suhteen ehdi juurikaan liikkua, että puhutaan niin kuin muutamista kymmenistä sekunneista, mitä sitä kuvaa valotetaan, että siinä se ei näy, mutta oikeastaan nämä kirkkaimmat, niin kyllähän niille sitä pyrstöä tulee, mutta se pyrstö on sitten taas jo, usein se on taas paljon himmeämpi, että oikeastaan se on se varsinaisen kometan ytimen ympärillä oleva tämmöinen halo tai tämmöinen pyöreä alue, missä sitä kaasua on enemmän, ja se on se kometan kirkkain osa, ja se on yleensä se, mikä näkyy. Ja sitten, jos se on pikkasen kirkkaampi, sitten siellä saattaa alkaa sitä pyrstön tynkää näkyä, ja tietysti mitä pitempään valottaa, mitä paremmin pystyy sen kuvan ottamaan, niin se on aika usein vaatii jo seurantalaitetta siinä vaiheessa, niin että jos sen pyrstön haluaa kokonaan saada näkyviin, mutta tuommoinen ihan paikallaan olevalla kameralla ja sopivaan suuntaan sinne kuvaamalla ja tuommoisen ehkä 1.5 minuutin valotusajalla, niin kyllä sen tuollaisen 6., 7. magnitudin kirkkauksessa sen kometan saa sinne kuvaan aika nätisti tulemaan, niin että se kyllä sen sieltä löytää ja sitten voi yrittää zoomailla vähän lähemmäs ja ottaa sitten vähän erilaisia kuvia, mutta että kuvaaminen on ehkä se helpoin tapa sitten löytää tämmöinen himmeä kappale.
Otetaanko se kuva suurimmalla aukolla ja laajakulmaobjektiivilla vai millä sen nyt varmistetaan, että se tulee sinne kuvaan?
No suurimmalla aukolla kyllä kannattaa ottaa, että saa mahdollisimman paljon valoa. Ja tietysti se valotusaika on toinen, että tuommoinen mitä pitempi valotusaika, niin sitten tietysti tulee se, että ne tähdet alkaa näkyä viiruina siellä ja se ei sillä tavalla ole sitten enää niin näyttävä se kuva. Sitä täytyy kokeilla, riippuu myös paikasta, että jos on kovasti kirkas taustataivas ja muuta, niin sehän alkaa sitten tämä taustataivas siellä jo tulla esteeksi, että sitä ei pysty sitä valotusaikaa lisäämään. Sitä täytyy kokeilla ja katsoa, että mikä on paras. Se, minkälaisella zoomauksella kannattaa ottaa, niin riippuu ihan siitä, että miten hyvin osaa paikallista, missä se on. Ja tietysti tuommoisella laajakulmalla, jos ottaa, niin ongelmana on se, että se on hyvin pieni siellä ja sitä ei välttämättä löydä. Että ehkä tuommoinen normaali objektiivi tai pikkutele saattaa olla semmoinen paras, jos on nyt aika hyvä käsitys siitä, että missä kohtaa se on. Että se kannattaa tähtikartan avulla yrittää haravoida ja haurukoida, että kamera on suunnilleen oikeaan suuntaan ja silloin se tulee. Ja Tietysti sitten, jos mennään ihan tuommoisiin teleobjektiiveihin tai pitkin zoomeihin, niin sitten ongelmaksi tulee se, että se täytyisi todella olla suunnattuna juuri siihen oikeaan suuntaan ja että se kometa todella on siinä kuva-alueella. Että se on sitten jo siinä vaiheessa, täytyy aika tarkkaan tietää, missä se on, mutta jos sitä lähtee etsimään, niin pikkasen laajempi taivaan alue, mutta ei sitä tuommoisella laajakulmalla kannata ottaa, koska se on taas ihan liian laaja sitten.
Nyt siis marraskuussa tapahtuu sama kuin lokakuussa, eli kuu peittää Hyadien tähtijoukon tähtiä jälleen kerran.
Kyllä, se on aina muutaman vuoden välein, niin tuo kuun rata, kun se vähän kääntyy ja vaihtuu, niin aina välillä on juuri tämmöinen periodi muutaman kuukauden ajan, jolloin aina kerran kuukaudessa kuu kulkee sitten juuri sitä härän tähdistön Aldebaranin läheltä tämän Hyadien joukon läpi. Ja joka kuukausi sitten, niin siellä on muutamia näitä Hyadien joukon tähtiä, mikä peittyy sitten kuun taakse. Tässä kuussa niin ongelmana on se, että tämä tapahtuu juuri täyden kuun aikaan. Ja se on oikeastaan aika haasteellinen aika silloin, koska sitten se kuu on niin kirkasta, että niitä himmeitä tähtiä ei sitä helposti näe, että miten ne katoaa sinne kuun reunan taakse. Että kaikkein hienoin aika on juuri silloin, kun on tämmöinen kuun ensimmäinen neljännes, eli ne peittyy siellä sen kuun pimeän reunan taakse. Ja se on todella näyttävä sillä tavalla, että kun se tähti vaan yhtäkkiä näyttää katoavan siitä, kun se joutuu sinne kuun pimeän reunan taakse. Ja tässä tietysti nyt, juuri nyt ei sitten tämmöistä tilannetta nähdä, mutta jos tuossa keväämällä vielä on tämmöistä, tai sanotaan kun talvi etenee, niin jos siellä on tämmöisiä peittoja, niin silloin kuu on nyt eri vaiheessa, kun se tulee tuohon Hyadien kohtaan, esimerkiksi joulukuussa jo ja tammikuussa seuraavan kerran, niin silloin voi olla tämmöinen vähän otollisempi tilanne, mutta se täytyy katsoa sitten siinä vaiheessa tämän sen kuukauden ennusteista, että mitkä tähdet sieltä peittyy. Onhan siellä joka jatkuvastihan niitä tähtiä peittyy kuun taakse, kun kuu kulkee radallaan tuossa, mutta ne suurin osa niistä on niin himmeitä, että ei ne paljain silmin näy, tarvitaan kaukoputki. Että siellä on aina muutamia tämmöisiä kirkkaampia tähtiä. Tämä härän Aldebaranhan on yksi näitä kirkkaimpia kuun taakse peittyviä tähtiä. Sekin aina sattuu silloin tällöin. Ja se on ehkä se kaikkein tämmöinen hienoin näkymä sitten, josta Aldebaranin peittoa joskus onnistuu näkemään.
Alkusyksystä on ollut paljon revontulia taivaalla. Niitä alkoi näkyä jo elokuussa. Siis onko niitä odotettavissa nyt marraskuussakin edelleenkin?
Kyllä niitä ainakin tässä lokakuun aikana oli vähän harva se yö tuntui olleen. Nyt me ollaan siinä vaiheessa, että auringon aktiivisuus on pienenemässä koko ajan ja siinä mielessä tämä revontulien todennäköisyys myös vähenee. Mutta toisaalta taas sitten tämän vähenevän aktiivisuuden aikana siellä on näitä voimakkaita purkauksia auringosta, mitkä taas aiheuttaa näitä voimakkaita ja hienoja revontulia. Ja niitä on nyt ollut tässä syksyn aikana useampaan kertaan. Ja tietysti se, että jos taivas on selkeä ja on illalla ulkona, katsoo tuonne pohjoiselle taivaalle, niin joka kerta kannattaa yrittää katsoa, että näkyykö sinne niitä revontulia. Ja tietysti mitä pohjoisemmassa mennään, kun mennään tuonne Keski-Suomeen, mennään Lappiin saakka erityisesti, niin silloinhan niitä näkyy jo, voi sanoa, että melkein, jos ei joka yö, niin joka toinen yö tämmöisenä selkeänä yönä, niin näkyy ainakin jonkinnäköisiä revontulia.